Sä oot kuvataiteilija. Mä ajattelin kysyä sulta suoraan, että mikä siinä on, että vaikka mä ajattelen päässäni, että tämmöisen mä teen ja piirrän, mutta mä en saa mitään sinne päinkään siihen paperille tai kankalle.
No ensinnäkin ei ehkä ihan yksin kannata aloittaa noinkaan isoa puuhaa kuin maalauksen opettaminen, että kannattaa mennä hyvän niin kuin opettajan oppiin ja sellaisen tarpeeksi rentoon oppiin. Niin kyllä se, mä uskaltaisin luvata, että sä opit kyllä maalaamaan, mutta se täytyy olla oikea ympäristö ja kannustava opettaja.
Näin se saattoi olla, että mä kuvittelin vielä joskus lukioaikana itse asiassa sitä, että se onnistuisi. Mutta niiden kaikkien lukiokurssien jälkeen niin mä tajusin, että tämä ei ole mun hommaa. Miten paljon luovuudessa on kyse siitä, että kannattaa suunnata ehkä oikeaan paikkaan se luovuus? Joissain toisessa asiassa mä taas koen olevani luova.
Joo, ehdottomasti kannattaa löytää se oma vahvuus, se oma luovuuden kanava. Se on ehkä se ensimmäinen tehtävä, jota kannattaa miettiä, että onko mulle annettu jotain edellytyksiä jostain tietystä, geneettisesti jostain tietystä alasta ja lähteä sitten vahvistamaan sitä.
Mm. Sä puhut, Krista Launonen, arkiluovuudesta. Mitä se on?
No arkiluovuus on sitä, jota me kaikki käytetään. Et nythän yleisesti säkin viittasit tuossa luovuudesta, että se on esimerkiksi taiteilijoilla jotenkin olennaista. Ja näin monet ajattelee, että se on tiettyjen ammattiryhmien etuoikeus. Mutta se ei ole ollenkaan totta. Et toki voidaan sanoa, että taiteilijat ehkä käyttää luovuutta enemmän kuin vaikka joku siivooja tai jonkun muun ammattiedustaja. Mutta kyllä me ollaan kaikki ihan tismalleen yhtä luovia. Me nimittäin saadaan syntymästä, kun me synnytään lahja. Ja se on semmoinen luovuuslahjapaketti. Ja se on ihan tismalleen samanlainen, samankokoinen, samannäköinen meille kaikille. No nyt sitten, miksi jotkut ihmiset näyttää olevan luovempia, niin johtuu vaan siitä, että he käyttää sitä luovuuttaan. Eli heillä ei ole ehkä luovuutta estäviä asioita ja he osaa hyödyntää sen oman luovuuden.
Mm. Eli se on toimintatapa, ei niinkään pelkästään luonteenpiirre.
Ei missään nimessä luonteenpiirre, se on asenne. Itse asiassa. Me voidaan päättää olevamme luovia ja tätä mieltä on myös valtaosa luovuustutkijoista. He sanoo, että se on asenne. Toki se on myös kykyä ja rohkeutta, mutta mä näkisin, että se on sitä, että voitetaan ne luovuuden esteet.
No puhutaan niistä luovuuden esteiden voittamisesta hetken päästä lisää, mutta arkiluovuudesta kun puhutaan, niin miten se sitten näkyy meidän arjessa?
No se näkyy niin, että luovuutta me käytetään ihan joka päivä. Me ei ehkä välttämättä tiedosteta sitä. Se on ongelmanratkaisua. Se on sitä, miten saa lapset päiväkotiin ja kouluun ajoissa ja ihan mitä tahansa työpaikalla tai missä vaan arjessa tulevia tällaisia ongelmatilanteita, joita meidän pitää ratkoa. Sitten se on kyky luoda jotakin uutta ja innovoida, ideoida ja tätähän valtaosa työpaikoilla myös ja arjessa tarvitaan ja käytetäänkin. Mutta se, että huomataanko me, että hei, nyt me oltiin luovia ja nyt niin kuin papukaija merkki itselle, niin sitä ei välttämättä tapahdu. Että ehkä se, että rupeaa tiedostamaan, mä olin nyt luova, mä ratkaisin tämän hyvin, taputtaa vähän kaveria tai itseään olalle ja sitten myös huomioi niitä kaverin luovia hetkiä. Sano, vitsi kun hyvä idea. Niin tällä tavalla se niin kuin arkiluovuuskin nousee sieltä ja sitä rupeaa ymmärtämään.
No mitä ihan semmoista konkreettista hyötyä tuosta luovuuden lisäämisestä sitten arjessa voi olla?
No luovuushan on itse asiassa, voidaan sanoa näin, että hyvinvoinnin lähde. Se on jopa onnellisuuden ja ilon lähde. Ja kuuluisa tutkija Mihail Csikszentmihalyihan on luonut tällaisen flow-teorian. Ja varmasti moni on kuullut siitä, että pääsee tällaiseen flowhun, jossa aika ja paikka menettää merkityksensä ja työ tuntuu nautittavalta ja ihanalta. Niin tämä on juuri se hetki, mihin pitäisi tutkijoiden mukaan pyrkiä, koska se tuo semmoisen merkityksellisyyden tunteen elämälle ja se tuo iloa ja se tuo onnellisuutta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, mutta tämä on vain yksi osa luovuutta, koska ilman luovuutta meillä ei ole, me ei keksitä ratkaisuja isoihin konflikteihin. Okei, ne perheriidat on yksi asia, mutta sitten on ihan globaalit konfliktit. Me ei keksitä lääkkeitä erilaisiin sairauksiin ja sitten myöskään talous ei pyöri ilman innovatiivisuutta ja uusia ideoita.
Monesti urheilijat sanovat, kun niiltä kysytään, että onko se niinku, tai heitä sanotaan, että he ovat lahjakkaita urheilijoita, niin sitten aina tulee se tylykommentti, että ei se lahjakkuus riitä, että kyllä siinä pitää tehdä töitä. Onko kaikilla luovuuden aloilla tämä sama asia, kun luovuuttahan on niin monenlaista?
Luovuutta on tosi monenlaista. Ensinnäkin toi lahjakkuus, niin se on vähän semmoinen yksi luovuuteen kuuluva myytti. Et mä niinku ajattelen niin, että meillä on maratoni ja se lahjakas henkilö saa semmoisen 4-5 kilometrin etumatkan. Ja loput on työtä. Loput on sitä, että tutustuu itseensä, tutustuu muihin, tekee työtä, on jopa vähän kurinalainenkin välillä ja harjoittelee. Hankkii tietoa ja harjoittelee. Me saadaan ne lahjakkaat kyllä kiinni. Heillä on vaan se pieni etumatka siinä.
Ei, mutta kun se on ihan hirveä etumatka maraton, eli 5 kilsaa. En mä pysty saada kiinni.
Se on 42 kilsaa.
Niin, mutta siitä 5 kilsaa on ihan hirveä, ei pysty.
Mutta arvaa, miten monesti todella lahjakkaille ihmisille käy. He laiskistuu. Ne saattaa mennä istumaan sinne penkille, että no sieltä ne ei lahjattomat kohta tule, että minä tässä nyt istuskelen ja katselen vähän telkkaria tai meen someen. Ja sitten hups, käykin niin, että ne harjoittelijat ja kovat yrittäjät ja kurinalaiset tyypit juoksee ohi. Ja laiska yhä vaan istuu ja se on ehkä unohtanut, että ne oli se maraton.
Tämä on ihan totta. Se on vähän missä tahansa muussakin kuin urheilussa toi, että kyllä se näin taitaa olla. Mutta mä ajattelin tuota asennetta, kun sä mainitsit, että luovuus on ennen kaikkea myös asenne. Niin tuossa kun mä sanoin, että no en mä sille lahjakkaalle pärjää, niin siinä oli jo yksi este, asenne.
Asenne on ehkä se suurin este ja sitten voidaankin mennä niihin ehkä, mitkä asenteeseen liittyy myös on se, jonka itse asiassa asenteen takana on monesti tunteet. Ja pelko on se suurin este luovuudelle. Eli pelätään jotain tulevaisuudessa. Otetaan nyt vaikka esimerkki, että meillä olisi tässä palaveri ja me istuttaisiin palaveripöydän ääressä. Ja mä en uskaltaisi sanoa mun ideoita ääneen, koska mä pelkään. Mä saattaisin pelätä sun reaktiota tai sitä, että mä en ole tarpeeksi, mun idea on tarpeeksi hyvä. Tai sä, että sä nauraisit mulle tai häpäisisit mut ehkä muiden ihmisten silmissä. Eli sellaiset asenteeseen liittyvät pelot estää meitä tekemästä niin paljon ja niin hienoja taideteoksia vaikka kuin mitä me voitaisiin.
Ihan varma luovuuden tappaja.
Se on aivan tappaja. Killeri numero yksi.
Numero yksi. Kuinka monta luovuuden tappajaa löytyy? Tai voi, mitä kaikkea niitä on?
Vaikka kuinka paljon. Siellä ihmiset listaa kiirettä, stressiä, laiskuutta, mukavuuden halua, vaikka mitä. Mutta yleensä näidenkin takana on, kun tätä lähtee penkomaan, niin löytyy se pelko. Löytyy joku sellainen kokemus, joka on hyvin usein meillä monilla tapahtunut lapsuudessa. Koska lapsena me ollaan aika herkkiä ja lapsethan on luovia totta kai. Ja he tekee aika niin kuin spontaanisti asioita. Mutta sitten on ollut joku ikävä kokemus. Joku opettaja, joku auktoriteetti, vanhempi on nolannut, häväissyt, vaikka luokan edessä sanonut, että katsokaapa miten huono joku teos on. Maalaus tai mikä ikinä. Ja siitä on jäänyt tämmöinen huono kokemus. Ei välttämättä aikuisena enää muista sitä kokemusta tarkalleen, mutta se fiilis, keho ikään kuin muistaa, se fiilis on jäänyt. Ja sitten kun tullaan aikuisena uudestaan tällaiseen tilanteeseen, jossa pitäisi olla luova, niin ne pelot ja häpeä, mitä ikinä siellä onkaan, niin pukkaa niin kuin pintaan ja tulee se, että ei, mä en sanokaan, mä en teekään, mä en yritäkään. Tai ne kamalat itsekriittiset syytökset siellä, että ei tästä tule mitään, mä en kuitenkaan onnistu.
Vaikuttaa siltä, Krista Launonen, että meillä on aika paljon pinnan alla piilossa luovuutta.
Ihan hirvittävä määrä. Ja se pitäisi oikeastaan saada sieltä niin kuin esille.
Miten se saa sieltä?
Hyvin.
Jo miettii semmoisia ihan arkisia työpäiviä. Me kaikki tarvitaan ideoita, hyviä ajatuksia, uusia toimintatapoja ihan jatkuvasti joka ikisellä työalalla. Sillä ei ole mitään merkitystä, että kuinka luovana me yleensä nähdään se työ.
Ei niin. No miten ne saadaan? Ne saadaan ensinnäkin ihan itse miettimällä, että mikä mun luovuutta estää. Mikä se mun pelko ehkä on? Jopa menemällä, porautumalla sinne muistiin ja omaan historiaan niin syvälle, että muistaisiko sen ehkä semmoisen häpeän hetken. Tai joskushan se saattaa olla semmoista, se on ollut pitkä aikaista esimerkiksi toistoa, että susta ei ole mihinkään, sä et kuitenkaan pysty tähän. Joten se niin kuin vaikuttaa siihen omaan työskentelytapaan. Mutta nyt olisi hirveän tärkeä ymmärtää se oma pelko, mistä se johtuu, milloin se tuli. Ja ruveta käsittelemään, ihan puhua siitä. Sehän se yksinkertaisin on, että ymmärtää sen omat estot. Mikä mun luovuutta estää? Mikä oli se hetki? Ja sitten kun nämä pelkokokemukset on saatu pintaan ja käsiteltyä, niin sitten voidaan ruveta edistämään sitä luovuutta. Että mennään niin kuin step by step, askel askeleelta kohti sitä, että se koko luovuus on käytössä ja hyödynnetty.
No tämä ratkaisu on ymmärrettävää silloin, kun se luovuus tavallaan estyy omasta itsestä. Mm. Mutta jos vaikka ajatellaan, että ollaan työyhteisössä, jossa ollaan hyvin jumiutuneita vanhaan työtapaan. Yleensä siis, jos uusi työntekijä menee uuteen työpaikkaan ja se tulee siihen tuttuun ympäristöön tai muille tuttuun ympäristöön, niin hän huomaakin tosi nopeasti, että hei, tämä ja tämä ja tämä asia voitaisiin tehdä toisin paljon tehokkaammin tai muuta vastaavaa. Siinä pelkästään ei se uusi työntekijä joudu niin kuin hakemaan sitä omaa paikkaansa, vaan koko työyhteisö hakee siinä paikkaansa. Miten tämmöisissä tilanteissa, niin kun uusi työntekijä tavallaan on, se on myös, se on uhka, mutta se on myös mahdollisuus, niin tässähän jos se luovuus painetaan pinnan alle, niin se on se ongelma, mutta miten tämmöisessä tilanteessa voisi toimia esimerkiksi pomona työpaikalla niin, että se kaikki hyöty saataisiin irti siitä työntekijästä, uudesta työntekijästä.
Joo, toihan on mahtava tilanne toi, että saadaan uusi ihminen työpaikalle, koska hänellä väistämättä on uusia näkökulmia ja nimenomaan ehkä jopa halua kyseenalaistaa niitä. Ja kyseenalaistaminen on yksi luovuuden tärkeimpiä asioita. Eli mietitään sitä, miten me ollaan nämä tehty. Okei, tämä toimi vuonna 98, se ei välttämättä enää toimi, varsinkaan tässä ajassa, jossa me eletään jatkuvien muutosten ja tosi kiivastahtisten muutosten ajassa. Ja myös tiedon määrässä. Niin senkin takia on hirvittävän tärkeää jotenkin jopa nostaa tämä uusi työntekijä jalustalle ja pyytää häntä havainnoimaan ja kertomaan ja listaamaan asioita. Ja mielellään ihan niin kuin yhdessä jutellaan, ei tietenkään samana päivänä kun raukkaparka tulee, niin eihän hänellä ole vielä sitä perspektiiviäkään asiaa. Mutta sanotaan, että noin puolessa ihminen jumiutuu. Eli se jo kuukauden parin jälkeen voisi pitää sellainen sessio, että tämä uusi tyyppi kertoisi, että mitä sä oot nähnyt, mitä me tehdään hyvin. Sehän täytyy ehdottomasti myös nostaa, jotta kaikki kuulee sen, että okei, meillä onkin tällaisia hyviä toimintatapoja, koska nekin on saattanut unohtua, että ylipäätään tehdään jotain asioita hyvin. Ja sitten pyytää häntä kertoa, että mitä voitaisiin, mikä on sellaisia, mikä tökkii tai on niin kuin vähän ongelmakohtia. Ja sitten tulee se tärkeä, pitää myös olla niitä muutosehdotuksia. Koska se, että tulee ruikuttamaan ja sanomaan, että tämä tehty huonosti ja on se sitten uusi työntekijä tai vanha työntekijä, että tulee vaan valittamaan, niin ei vie ketään eteenpäin. Vaan silloin pitää olla myös ehdotuksia. Niiden ehdotusten ei tarvitse olla valmiita. Se tilanne voi olla sellainen, että sitten yhdessä mietitään, miten niitä vaikeita kohtia tai ei enää toimivia toimintamalleja voitaisiin yhdessä uudistaa. Ja esimiesten rooli on tärkeä siinä mielessä, että he luo sen avoimen tilan, jossa kenenkään pelot tai muutkaan estot ei pääse niin kuin valloilleen, vaan puhutaan asioista, ei puhuta ihmisistä. Ja kaikki tyhmätkin, siis itse asiassa sellaisia ei ole olemassa kuin tyhmiä ideoita. Sanotaan, että on olemassa ideoiden raakileita. Mutta tällaista tilanteessa kaikki ideat, raakileet, idut, valmiit ideat pöytään vaan kaikille kuuluviin. Ja sitten vasta lähtee olemaan rationaalisia ja miettimään, että mitä näistä voitaisiin oikeasti toteuttaa. Ja mä oon ihan varma, että tällaista tilanteista myös niille vanhoille työntekijöille tulee sellaisia aha-elämyksiä, että okei, joo, no itse asiassa mäkin oon miettinyt, mä en oikein tajunnut, että se onkin noin. Ja sitten pääsee semmoinen hyvä luovuus valloille ja puhutaan avoimesti.
Kaikki tunnistaa ihan varmasti toin tilanteen. Hei, mä en osannut vaan sanoa sitä näin.
Voi että se harmittaa, kun ei tajunnut. Mutta sitten pitääkin, että hieno kun sä sanoit. Eli antaa kiitosta ja kehua, koska ne on myös luovuuden edellytyksiä. Ja siitä kasvaa hyvä luovuus, että jaksaa kiittää ja kehua muita.
Joskus mä ajattelen, että työpaikoilla on monestikin hyviä ideoita ja luovia ratkaisuja, mutta sitten ongelma on siinä, että niitä ei toteuteta. Onko tämä yleistä?
On. Että jos on, ajatellaan se vaikka portaina, että ensin on se ykkösporras, on päästy siihen, että kerrotaan ja puhutaan niistä ideoista. Ja sitten se kakkosporras on, että tehdään niitä. Ja me tässä näiden kahden portaan välillä huomaan, kun aika paljon käyn työpaikoilla erilaisia luovuusworkshoppeja vetämässä, niin siellä tulee hyvin usein esiin sellainen, että mennään vähän piiloon sinne kiireen taakse. Se on fakta, että tällä hetkellä työpaikoilla on hirveä kiire, paine, stressi, yt, muutokset ja niin edelleen. Mutta se voi olla myös pakopaikka, sanoa, että mä en nyt ehdi. Ja sanotaan, että tällä hetkellä tämmöistä toimistotyötä tekevän ihmisen työ keskeytyy noin 6-7 kertaa, 6-7 minuutin välein. Se on niin usein.
Se on joku sähköpostin kilahdus tai tekstiviesti, näin. No ei kukaan enää tekstareita lähettele, mutta joku tällainen sosiaalisen
median viesti. Joka tapauksessa joku työkaveri tulee käymään ja niin edelleen. Eli työ on koko ajan semmoista silppusta. Ja silppusesta työstä koituu semmoinen huono puoli, että me ei päästä flowhun. Koska flow edellyttää, että sä oot pitkän jakson, ainakin tunnin pari, teet yhtä asiaa ja keskityt siihen. Ja sitten me vielä tehdään niin, että mehän keskeytetään itse itseämme. Että vaikka se sähköposti tulee, me käydään lukemassa se. Ja sitten me käydään ehkä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, katsomaan, tapahtuisiko siellä jotain kivempaa. Joten me niinku estetään sen flown pääseminen, eli toisin sanoen niiden ideoiden toteuttaminen. Me paetaan kiireeseen piiloon, niin kuin me paetaan joskus kotona sohvalle katsomaan telkkaria, koska siinähän ei voi siis epäonnistua mitenkään. Sen sijaan me että ryhdyttäisiin oikeasti toimeen. Se on iso askel se toimeen ryhtyminen, mutta siinäkin on keinoja niin kuin miettiä, että miten, että tekee vaikka yhden pienen palastelee, tekee yhden pienen asian kerrallaan ja jättää jotain herkkuja aina seuraavaksi päiväksi. Eli mä tarkoitan herkulla sitä, että tietää, että on joku kiva projekti. Ei sitä tarvitse heti aloittaa, vaan jättää se johonkin sellaiseen kohtaan, että se on niin kuin, että on kiva tulla aamulla töihin ja jatkaa siitä.
Joku kutkuttaa siellä.
Joku ihana herkku siellä. Ja sitten mä sanon ihmisille, mä opetan maalausta ja sitten he sanoo, että kiva kurssi, mutta miten mä nyt tässä kotona sitten jatkan tätä. Niin mä sanon, että laittakaa ne tavarat esille jonnekin. Ne maalauspaperit, siveltimet, valmiiksi odottamaan johonkin pöydän nurkkaan, niin se kynnys aloittaa on jälleen niin kuin matalampi.
Kuhan ei vaan jää sitten sitä inspiraatiota odottamaan. Eikö se ole semmoinen kanssa luovuuden tappaja?
No se on luovuuden tappaja kanssa. Se on aivan turha. Se on semmoinen ikuinen myytti, jonka voisi niinku romuttaa saman tien. On olemassa inspiraatio, mä tunnistan sen, mä tiedän itsekin mitä se on, mutta sitä on aivan turha odottaa, koska jos odottaa inspiraatiota, niin saa odottaa vielä ensi vuonnakin.
Näin, se on ihan totta. Niin. Työelämään palataksemme vielä sen verran. Me aina silloin tällöin täällä puheen iltapäivässäkin vaikka Mia ja Tiinan kanssa ja tuottajan Kati Keinosen kanssa istutaan alas ja ajatellaan, että nyt ideoidaan rauhassa. Otetaan vaikka joku päivä semmoinen, että nyt kuule laitetaan kaikki uusiksi. Ja siitä on tosi paljon hyötyä. Kaikki aina sanoo, että nämä on tarpeellisia ja kokee sen. Mutta ongelma on sitten siinä, että miksi se sama ideointi ja luovuus ja se hillitön flow, miksi se jää siihen yhdessä tekemisen hetkeen? Miksi se loppuu sitten, kun me lähdetään kotiin?
No siksi, että siitä ei ole tehty rutiinia. Eli tämä on semmoinen ansa monilla työpaikoilla, että ajatellaan, että täytyy vetäytyä jonnekin kvartaalissa tai kahdesti vuodessa jonnekin tosi kivaan paikkaan, eikä siinä mitään. Se on rentoutumista ja mahtavaa ja varmasti tulee ideoita ja sosiaaliset suhteet paranee ja muuta. Mutta harvoin, se on silloin jo ladattu. Ja luovuus ei tykkää siitä, että ladataan odotuksia. Luovuus tykkää vapaudesta. Ja ikävä kyllä, vastoin tätä aikaa, niin luovuus kukkii silloin, kun sille annetaan aikaa. Ja sille pitää ihan oikeasti antaa aikaa. Jotkut tietyt isot firmat, joissa uskotaan ja tiedetään tämä asia ja ollaan hyvin innovatiivisia, niin he ovat antaneet työntekijöilleen luvan niin, että viikossa puoli päivää ideoidaan ja innovoidaan. Eli tehdään jotain ihan muuta kuin sitä suorittavaa työtä. Eli silloin uskotaan, että tämä puoli päivää tuottaa. Jos ei kaikki työntekijät ideoja innovoikaan, niin joku ideoja innovoi. Ja jonkun idea on niin megalomaaninen, että sillä pannaan taas business pyörimään vaikka 10 vuodeksi eteenpäin. Ja tästä on hyviä esimerkkejä. Googlehan teki tätä ja tekee ilmeisesti edelleenkin. Ja tämän puolen päivän ansiosta kehitettiin muun muassa Google Earth-palvelu, joka on aikamoinen suksee. Eli että he vaan luottaa siihen, että niitä ideoita tulee, kun työntekijöille annetaan aikaa tehdä jotain muuta kuin vastata sähköpostiin tai olla sillä tavalla suorittavia. Ja mielellään myös jossain muualla kuin siinä työhuoneessa tai työpisteellä.
Niin ja mielellään ehkä ilmaista kännykkää ja iPadia ja
ehdottomasti.
Muuta.
Ja tästä hyvä esimerkki siitä, jos mä kysyn ihmisiltä ja monet muutkin tutkijat on kysynyt, missä sä sait idean? Missä se oivallus tuli? Missä sä olit? Minkälainen se hetki oli? Mä en ole vielä kenenkään kuullut sanovan, että kun me oltiin hirveän stressaantuneita ja meillä oli kauhean paine ja me sinne palaverihuoneessa niin kuin puskettiin, ei siinä tule ideoita. Ne ideat tulee suihkussa, saunassa, vessassa,
lenkillä.
Lenkillä nimenomaan. Kävelylenkillä tulee ihan parhaat ideat.
Mm. Usein kun täälläkin näitä juttuja ideoidaan, niin ei ne synny tuota sermiä katselemalla. Ei. Että minä pidänpä tänään tässä omassa kopissani ideointipäivän ei. Ja kehitänpä tässä nyt vaikka 7 ideaa. Tai sitten siinä, että on semmoista monikaista ajoa jatkuvasti, joutuu miettimään 7 asiaa ja multitaskaamaan, niin kuin muodikas sanonta kuuluu. Ja täällä meidän nettisivulla Iiris kommentoi esimerkiksi, että mitä vähemmän työtä, sitä enemmän luovuus pääsee esiin.
Kyllä.
Ja ehkä olisiko se rytmittäminen?
Joo, ja mä näkisin vielä ton ehkä niin päin, että luovuus on osa työtä. Että mä haluaisin, että sekä työntekijät että työnantajat näkisivät sen kehittämisen ja sen vaikka sen puolipäivä tai vaikka edes tunnin viikossa osana työtä. Sen sijaan, että se olisi jotain, milloin jotkut lähtee jonnekin hihuloimaan. Vaan ei, kun se on nimenomaan se aika, jolloin se tuotetaan ideoita. Se on se aika, jolloin saa rauhassa miettiä sitä seuraavaa projektia ja kehitellä jotain. Koska ei siellä työpisteellä oikeasti ne ideat synny.
Ei, se on ihan totta. Ja sitten siinä työpisteellä koko ajan takaraivossa, täälläkin jos ollaan tässä toimituksen tilassa, niin vähintään radio kuuluu tuossa korvan juuressa. Ja silloin se liian muutaman sekunnin hiljaisuus juoksuttaa meidät kaikki jo tänne studioon, että nyt on jotain outoa. Että me ei pystytä täysin rauhoittamaan ei sitä niin tilannetta.
Ei niin, ja luovuus tarvii sen rauhan ja ajan. Siksi just sun mainitsevat lenkit on hyvä. Ja nimenomaan suosittelen metsälenkkejä. Mä oon etuoikeutettu, mä oon yksityisyrittäjä. Mä voin lähteä kesken päivän niin kuin lenkille tunniksi kävelemään. Ja mä väitän, että ne on mun työpäivän tehokkain tunti. Mä lähden sinne ratkomaan ongelmia. Mä tuun sieltä ratkaisujen kanssa. Joku viisas on sanonut, että mä kävelen itseni niin kuin ratkaisuihin ja ulos ongelmista. Ja musta se on kauhean hienosti sanottu. Koska just se, että käveleminen on tarpeeksi hidasta. Siinä niin kuin joku sanotaan, että sielu ehtii mukaan. Siinä ehtii niin kuin ajatella sitä asiaa askel askeleelta, mennä syvemmälle siihen, mitä on kulloinkin ratkomassa.
Mä oon sitä mieltä, mä en tiedä, onko tähän mitään tutkimusta tai mitään todistetta, mutta mä oon sitä mieltä, että ihminen pystyy keskittymään paremmin silloin, kun se tekee jotain käsillään tai vaikka just kävelee. Että sillä on jotain muutakin, että se niinku voi samalla antaa ajatusten juosta.
Aivan ehdottomasti.
Et siis mä luulen, että tähän liittyy niinku käsityöt ja muut, niin silloin aivot raksuttaa oikein niinku täysillä. Sitä ajatella, että toi vaan istuu tuossa sohvalla ja virkkaa, mutta se on ihan toista.
Joo, se on just sitä.
Ja sitten mulla tuli semmoinen esimerkki mieleen työelämästä, että kävelykokouksiahan toiset harrastaa. Joo.
Ja se on äärimmäisen toimivaa ja hyvää. Jos tuntuu, että ei muista jälkeenpäin, niin voihan sen ottaa vaikka nauhurin mukaan tai äänittää älypuhelimella tai kirjoittaa vähän ylös samalla, että ne ideat pysyy niin kuin tallessa sitten. Mutta käsillä tekeminen on yksi luovuuden edistämiskeino ja se on ehkä yksi parhaista. Jopa niin yksinkertainen asia, että kirjoittaa ylös asioita, koska se on tarpeeksi hidas ja vaatii keskittymistä, että sun pitää niin kuin miettiä, että mitä sä kirjoitat. Ja ihan neulominen on hirveän hyvä, piirteleminen, töherteleminen, mikä tahansa sellainen käsillä tekeminen. Ja siinä myös varmaan tapahtuu niin, nyt ei ole ihan neurologista faktaa sulle heittää pöytään, mutta näin voisin ajatella, että silloin siinä tehdessä myös semmoiset pelot ja just ne kaikki ikävät negatiiviset kokemukset väistyy vähän taka-alalle. Ja sen alitajunnan tai intuition tai minkä ikinä sisäisen viisauden on mahdollista tulla sinne tietoiseen mieleen, koska ei, sä oot tavallaan keskittynyt, mutta et silti niin paljon, etteikö sun alitajunta toimisi ja aivot toimisi tosi hienosti. Ja silloin sieltä alitajunnasta putkahtelee niitä uusia oivalluksia, hyviä ideoita.
Ihanaa. Meillä on tuossa ensi viikolla taas se toimituksessa sellainen iltapäivän Mia tuolla nauriskelee jo, että jes, jes, ja huitoa suunnilleen, että me päästään taas ideoimaan. Minkälaisia vinkkejä sä annat, kun meillä on nyt tämmöinen erikoislaatuinen päivä, että me päästään ideoimaan. Mitä meidän kannattaa tehdä, että me ollaan kaikista luovimmillamme?
No, ette ainakaan rupee spennaamaan ja jännittää ja puristamaan. Eli ikään kuin ajattelette, että ideoisi. Että tavallaan ei luo sitä ideoimisen painetta siihen tilanteeseen, joka kuitenkin kyllä te tiedätte, että olette ideoimassa. Mutta se, että niinku ajattelette, että ei me nyt sitten ideoidakaan. Puhutte vaikka jostain muusta, pikkuhiljaa meette kohti ja tehkää jotain käsillä. Lakatkaa vaikka kyntenne tai mitä tahansa sellaista tekemistä, että te olette niinku rennompia kuin tavallisesti. Sieni metsällekin ehkä suosittelisin menemään. Ja jotenkin vaan se rentous on niin iso osa sitä luovuutta, että mä pyrkisin mahdollisimman rentoon tilaan. Annatte niska, hartia ja hieronna toisille.
Aloitetaan kävelyllä keskuspuistossa tämä
ehdottomasti. Toivottavasti ei saada ihan hirveästi kaatamalla ainakaan räntää ja rakeita ja niin poispäin. Hei, kiitoksia Krista Launonen, kun vierailit puheen iltapäivässä. Tästä on hyvä jatkaa sitä luovaa elämää ja yritetään saada sitä tänne meidän jokaisen arkeemme osaksi tätä arkea. Kiitos kun kävit.
Kiitoksia.